Добро утро, уважаеми слушатели. С Катерина Иванова сме в студиото. Добро утро, Кате.
Добро утро.
Обещахме ли нашите слушатели? Не обещахме.
Помня.
Не помня, да. И аз не помня, но всеки случай си говорихме ние с тебе по тази тема за това как е възможно да се взима кредит от чужбина.
Да.
И съответно да имаш депозит от чужбина.
Да.
От български граждани как да правят това, да кажем, в Европа или на друго
да,
място?
Да, да. Ами, всъщност темата ми се стори интересна, понеже на няколко места в медиите срещнах информация колко е изгодно, как имало наплив на българи, които взимали кредити от Англия, примерно Германия, дори от Япония, понеже им били много ниски лихвите. И всъщност потърсих експерти да кажат дали действително е така ситуацията и може ли българин да изтегли без проблем кредит от друга държава, било то в Европейския съюз или извън него. Оказва се, че на теория няма проблем българите да кандидатстват за такъв кредит, но на практика ще срещнат доста сериозни трудности. Включително представители на чужди банки коментират, че българите биха могли да кандидатстват, но само като им видят доходите, които са доста по-ниски в сравнение с тези в западните страни от Европейския съюз, например, доста...
Отказват.
Ами да, или просто дори да се съгласят, ще ги сложат в рисковия профил и много ще им скочат лихвите.
А, пак ще скочи лихвите.
Да, т.е. не се знае дали няма да има по-изгодно тук да си изтеглят кредит. Отделно, доколко биха могли българите да предложат някакво обезпечение, което да е атрактивно за съответните банки. Например, надали ако ти си ипотекираш панелно жилище, ще ти отпуснат
ще
кредит.
Да. Да.
Оказва се обаче, че все пак има една малка врътка и че биха могли българи да си изтеглят кредит от чужда банка, най-вече чрез роднини или познати, които са се устроили в...
Постоянно живеещи там.
Да, може и да не са постоянно, но да имат работа там. И всъщност те чрез тях могат да изтеглят кредит, да подпишат договор, че ще им плащат съответно всеки месец вноската.
Да.
И така всъщност да получат кредита. Даже като се порових, открих, че в интернет има обяви на хора, които живеят в чужбина и са склонни да изтеглят такъв кредит.
Вместо нас.
Да, защото те казват, че ще вземат процент от сумата и съответно нищо не губят, ако човек от среща не може да си плаща. Биха му взели жилището.
Да.
Примерно.
Да. Това е интересно.
Да.
А предполагам, че с депозитите не е такъв проблем.
С депозитите...
Там, вероятно, може би по-лесно стават нещата.
Да, там няма никакъв проблем, но въпросът е доколко ти е удачно, понеже освен, че лихвите по кредитите са по-ниски в чужбина, лихвите по депозитите също са доста по-ниски в чужбина.
Да.
И на фона на това, което видяхме в Кипър, вече има и един малък страх какво може да се случи с депозита ти. Дори в такива страни, които се водят данъчен рай и така нататък, офшорки. Не се знае доколко ще ти е защитен депозита. Може би е добре да споменем, че всъщност експерти коментират, че ситуацията у нас в момента е доста по-добра за депозит и включително от съседни държави се наблюдава тенденция хора да идват и да си откриват депозити тук.
Пренасят на такова депозитен туризъм.
Да, защото получава доста по-добра доходност. Например, при 2-3% в чужбина лихва, тук можеш да вземеш 4-5, например.
Mm-hmm.
И съответно ти е доста по-изгодно. Отделно като споменахме Швейцария, има едно споразумение, което подписаха НАП. Данъчните съответно с Швейцария. И от 2014 година се очаква да постъпва информация, да има обмен на информация между данъчните структури на двете държави и така дори някакви средства да са отишли към Швейцария или вие да сте си ги внесли там, защото по неофициални данни има около 200-250 милиона евро на българи в Швейцария.
Да.
И,
тоест тези ще са вече видими парите.
Да, биха могли вече от следващата година, разбира се, ако имат воля данъчните да разнищват такива истории, би могло вече да станат и видими.
Аз знаеш какво съм си мислил, понеже в България малко като че ли останаха чисто българските банки, и те са една или две, или три. Повечето банки са клонове на европейски или на съседни банки, тук, които оперират в България. Какъв е проблема аз, примерно, да изтегля кредит от Raiffeisen в Берлин и да си го плащам тук?
Ами, точно това казват представители на чуждите банки. Ако имаш клон в съответната държава, каква е логиката да ти отпуснат в Берлин? Принципно, да. По-скоро ще те препратят. Точно това казва, че по-скоро ще те препратят към българския клон.
Да, където обаче тук условията са като за България.
Да, да.
Добре. Сега ти имаш интересно интервю. То е с?
С Богомил Николов, който е от Активни потребители, и всъщност той дава няколко препоръки за това какво да се промени от законодателна гледна точка, от новото правителство, за да бъдат защитени потребителите.
Към бъдещи проекти, проектоправителства, защото сега имаме проекто такова, някои съвети и насоки.
Да.
Я да го чуя.
Голяма част от проблематиката е заложена още в законите, така че трудно може да бъдат изчистени без промени в съответните закони, които регулират тази дейност. При ипотечните кредити знаем, че човек подписва договор, който обикновено е в сила за 20-30 години, което това е на практика целият активен живот на един потребител, на един гражданин. Голям проблем, който така все повече започна да се проявява, особено в кризата, това е практиката на двойно обезпечаване на кредитите. Веднъж банката ви учредява като обезпечение ипотека, втори път запис на заповед, което означава, че утре, ако банката ви продаде апартамента на ниска цена, обикновено, след като бъде продаден апартамента или магазина или каквото там е предмет на ипотеката, човек остава да дължи една значителна сума. Ако погледнем в други държави, ще видим, че там риска се споделя между банката и потребителя, като има едно единствено обезпечение, и то е ипотека. В момента се подготвя директива за ипотечното кредитиране. Трябва да ви кажа, че имаше много сходни проблеми в Румъния преди няколко години, но там реакцията беше много бърза и те си приеха съответните законодателни промени. В други държави, като Латвия, например, не постъпиха по този начин, и затова там сега има огромен бум на самоубийства на длъжници или на хора, които емигрират, бягат от държавата си. Може би е най-хубаво да бъде наистина прият един закон за фалит на физическите лица, за който се говори от много дълго време, защото чрез него може да бъде преодолян проблема с двойното обезпечаване на кредитите и, разбира се, трябва да бъдат ограничени таксите върху предсрочно погасяване, тъй като те ограничават на практика конкуренцията между банки.
Той поставя един интересен проблем, именно за фалитите. Това тук не е регулирано.
Да, това все беше още идея, която за първ път мисля, че се появи в правителството на ГЕРБ.
Да, да, за Симеон Дянков.
Да, за фалит на физически лица, което обаче
не можах,
го има,
не можах да го слушат,
да, в много други държави го има, и е доста, доста удачно, защото в момента, в който ти вземат примерно ипотекираното жилище, единия вариант е ти да спреш да дължиш каквото и да било на банката, защото тя го продава. Всъщност това е точно двойното обезпечение. Примерно един апартамент от 50 000 евро, ти го взима банката, продава го за 30 000 евро и останалите между 30 и 50 и оставаш да си ги дължиш.
Точно така.
Което в други държави принципно не е така и би трябвало и тук да се регламентира по този начин.
Да, защото е форма на защита на клиента.
Така, да, е точно това е, че това казва и Никол всъщност, че трябва да се поделя риска от банката и от потребителя. Както примерно в Кипър, хората с депозити поемат риска на банките и всъщност им взимат средствата. На същия принцип би трябвало и тук да действа така.
Тоест тук не е спазена тази пропорционалност?
Ми не.
Въпреки че има пак някаква, нали, има защита за определени влогове, нали, на определена сума, но той и в Кипър имаше тази защита, пък
до 100 000,
видяхме какво
да
се получи. Хората не можеха реално да си ги ползват тия пари. Добре, нещо друго интересно?
Да, всъщност на кредитния експерт Тихомир Тошев, да се върнем към България, който дава прогнози за това какви ще са тенденциите при лихвите по депозитите и по кредитите. Той очаква в следващите години да падат, като в...
Да пада кое?
Лихвите.
Добре.
и по кредити, и по депозити, като в близката 1-2 години може да стигнат лихвите по депозитите дори под 3% и реално след това като паднат на такова ниво, ти се обезмисля да си държиш парите на депозити. Ние точно затова коментираме много често и различни такива алтернативни начини за инвестиции, защото естествено не всеки може да играе на борсата или да търгува с валути, но би могло просто да обърнеш внимание, за да си подготвен, примерно, ако в един момент депозитите спрат да ти носят добра доходност.
Аз мисля, че и в момента не нося чак толкова добра доходност. Говоря за голямата част от хората, не за големите хора с големи депозити.
Да, все още инфлацията ти е по-ниска и ти остава нещо.
Все още нещо ти остава.
Да.
Не е много това нещо, но добре. Ами, Кате, до четвъртък, аз ти предлагам да не си определяме тема, защото пък тогава ще имаме, може би, правителство.
Да.
И може би ще имаме вече пък категорични и ясни идеи в икономическата политика на това правителство. Защото сега имаме заявления, намерения и така нататък.
Да.
Ние коментирахме така наречения план Орешарски и така нататък, но предполагам, че тогава ще имаме конкретно какво да коментираме вече.
Да, и аз предполагам така.
Добре, Кате. Лека работа ти желая.
Лек ден.